αριστερά, να έχει την πολιτική.
Δηλαδή, ίσως δεν καταλάβω την ερώτηση μου. Ναι. Μηχανικοί και φοιτητές επιστήμονες του κλάδου της σεισμολογίας θα μπορούν να έρχονται εδώ στο ΔΕΗ σαν βάση να κάνουν κάποια μαθήματα και κάποια ενημέρωση.
Αυτό είναι ένα στόχο. Ακόμα και εκεί, το είπε ο καθηγητής.
Άλλο εκεί, λέω εδώ. Να κάνουν το διδακτορικό του. Δηλαδή, ο καθηγητής εδώ και να του λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν σε γνώση και ούτε όλα από τα αποτελέσματα.
Αυτό είναι μια υποδομή που θα δημιουργηθεί, η οποία στόχος είναι να είναι μια μόνιμη υποδομή. Αφού δημιουργηθεί λοιπόν η υποδομή και υπάρχει, στη συνέχεια, όπως είπαν και όλοι οι ομιλητές, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για να γίνουν πολλά πράγματα. Σε αυτή τη φάση βέβαια είμαστε τώρα να φτιάξουμε την υποδομή. Αφού φτιαχτεί και λειτουργεί, είμαστε οργανωμένοι, μετά θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα.
Πάρα πολλοί επιστήμονες, πανεπιστήμια και τα λοιπά, οι πάντες μάλλον, μελετάνε το σεισμό την ώρα που γίνεται. Υπάρχουν απλό κόσμο, αγωνιάμε να ξέρουμε πότε θα γίνει. Αν θα γίνει, τουλάχιστον πάνω από 5. Σαν επιστήμονα, ξέρω ότι μέχρι στιγμής, σαν επιστήμονα στα διάφορα συνέδρια που συμμετέχει, υπάρχει μια ελπίδα, υπάρχει κάποιο φως επιστημονικό ότι θα φτάσουμε κάποτε και στην πρόβλεψη. Να βάζουμε κάτι πάνω από
την παλάκι μας,
να μην
δούμε ποιος. Ένα μεγάλο ερώτηση, αλλά δεν αφορά το συγκεκριμένο έργο.
Όχι,
λοιπόν, θα σας μιλήσω απλά σαν επιστήμονας και από αυτά που ξέρω μέχρι τώρα, γιατί οι επιστήμονες είναι περιορισμένες, ναι. Πριν από πολλά χρόνια, πριν από 20 χρόνια περίπου, να μην αναφέρω ονόματα, υπήρχαν κάποιες ελπίδες ότι σε 7 μέρες, σε 7 ώρες, σε 7 τέρμενα, θα έλεγα εγώ, θα δούμε, θα καταλάβουμε ότι έρχεται ένας σεισμός. Αυτό ζυμώθηκε παγκόσμια, ήταν ένα παράδειγμα, όπως λέει και ο Κουν, λίγο ανώριμο για την εποχή μας. Δεν φαίνεται σήμερα για τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα, ας πούμε, τις επόμενες δεκαετίες, να είναι ένας ρεαλιστικός στόχος η βραχυπρόθεσμη πρόγνωση ενός σεισμού. Το φαινόμενο είναι πολύπλοκο, εξαρτάται από παράγοντες τους οποίους δεν ελέγχουμε, ενδογενείς και εξωγενείς. Και άρα λοιπόν θα έλεγε κάποιος ότι βραχυπρόθεσμα, υπάρχει και μια κοινή ομολογία των συναδέλφων ανά τον κόσμο, ότι δεν είναι ρεαλιστικός στόχος. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν θα ασχολείται κάποιος με επιμονή με το θέμα αυτό ερευνητής όσο το αναλογεί. Θα πρέπει να ασχολείται κάποια στιγμή να το λύσουμε το θέμα αυτό στις επόμενες γενιές. Αυτό που λύσαμε μέχρι τώρα όμως, γιατί το ερώτημά σας έχει δύο πλευρές. Τη μία την κάνατε, την άλλη δεν την κάνατε. Είναι ότι είπατε το κεφαλάκι σας. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, η πρόγνωση δική μας είναι ο αντισεισμικός κανονισμός. Αυτό που καταφέραμε, τον παράγοντα hazard, εδώ το H, προσέβησε στη σχέση, είναι να τον κατανοήσουμε και για τα επόμενα 80 χρόνια που είναι η διάρκεια ζωής της κατασκευής, να την θωρακίσουμε με τέτοιον τρόπο, με βάση τις αρχές των κανονισμών, ούτως ώστε να μην πέσει το κεφάλι μας. Γιατί ο σεισμός δεν σκοτώνει. Οι κατασκευές σκοτώνουν, τα έργα του ανθρώπου σκοτώνουν. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε καλούς κανονισμούς και καλούς μηχανικούς που θα τους εφαρμόσουν και θα τους υλοποιήσουν, το μακροπρόθεσμο αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο υλοποιείται. Υπάρχει και μια ενδιάμεση κατάσταση, νομίζω πρέπει να την αναφέρουμε, είναι μια προσπάθεια που γίνεται από πολλούς ανά τον κόσμο και μια ομάδα του εργαστηρίου και φυσικής επάνω του Βασίλη του Παπαζάκου συγκεκριμένα, που λέγεται μεσοπρόθεσμη πρόγνωση. Αυτό τι είναι, μια και ρωτάτε επιστημονικά, είναι κάτι ενδιάμεσο. Λέει η ομάδα αυτή λοιπόν και άλλες ομάδες παγκόσμια ότι βραχυπρόθεσμα δεν μπορούμε, μακροπρόθεσμα έχουμε τον κανονισμό, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, να προσφέρουμε ένα άλλο εργαλείο στην πολιτεία. Και αν το θέλει η πολιτεία, ας το πάρει, ας το αξιοποιήσει. Αυτή τι λένε, ότι λένε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια, 5 με 10 χρόνια, έχουν δημοσιεύσει πολλές μελέτες, ότι οι υποψήφιες περιοχές στα Βαλκάνια είναι αυτές και αυτές και αυτές. Σε επίπεδο νομών, ας πούμε. Μεγάλες εκτάσεις όμως, έτσι. Ας πούμε, κεντρικής Μακεδονίας, να πάμε στη δικιά μου την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτές οι περιοχές ανανεώνονται κάθε χρόνο. Ότι τα επόμενα 10 χρόνια είναι υποψήφια, παράδειγμα, η κεντρική Μακεδονία και η Νότια Αλβανία. Αυτό το πράγμα έχει μια πιθανότητα να συμβεί υψηλή. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό? Αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί, για παράδειγμα, εντείνοντας τα μέτρα ετοιμότητας, ανοίγοντας βλέποντας αν έχουμε σκηνές, αν έχουμε εκπαιδεύουμε τον πληθυσμό κτλ. Ή κάνοντας ιεράρχηση το πώς θα ενισχύσουμε κάποιες κρίσιμες τέτοιες ιδέες, όπως είπε ο κ. Στράβλος, σχολεία, νοσοκομεία. Δεν μπορούμε σε όλη την Ελλάδα να πάμε και να ενισχύουμε, ή σε όλη την Αλβανία, ή σε όλη την Βουλγαρία. Θα πρέπει να έχουμε μια ιεράρχηση, όπως κάνουμε στο σπίτι μας. Άρα λοιπόν, αυτή είναι μια άλλη προοπτική, η μεσοπρόθεσμη πρόγνωση, η οποία βέβαια πρέπει να τεκμηριωθεί, να δουλευτεί. Προς το παρόν, εμείς ξέρουμε ότι η βράχη πρόθεσμη δεν είναι ρεαλιστικός στόχος της επιστήμης σήμερα και για τα επόμενα δεκαετίες. Με μακροπρόθεσμα όμως, αυτό που έχουμε είναι τον αντιστοιχικό κανονισμό και την καλή εφαρμογή του για να προστατευτούμε. Δεν ξέρω στα πάνω.
Εγώ θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία. Η διπλωματική μου ήταν πρόβλεψη σεισμών στην Ελλάδα με στατιστικές μεθόδους και ένας από τους. Στη βιβλιογραφία μου αναφέρω τον Νίκο Θεοδουλίδη, χωρίς να τον γνωρίζω τότε. Και κάποια στιγμή σε ένα συνέδριο σχεδόν στη Θεσσαλονίκη είχα την τιμή να γνωρίσω αυτόν που έγραψε τους στατιστικούς νόμους που χρησιμοποίησα εγώ, τον Νίκο τον Αμβράδη, ο οποίος θεωρείταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες επιστήμονες στη Νέα Υόρκη, στο δεύτερο μας
επίπεδο.
Τον οποίο πλησίασε κάποια στιγμή και τον ρώτησε αυτή την ερώτηση που έκανε και λέει: υπάρχει πρόβλεψη σεισμών. Και μου είπε: παιδί μου, έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε. Και εκεί κατάλαβα ότι μου τα είπε όλα σε μια κουβέντα. Οπότε είναι ακριβώς έτσι που τα λέει. Δεν έχουμε τα χρήματα αυτή τη στιγμή να τα σπαταλήσουμε σε πρόβλεψη σεισμών που είναι κάτι. Υπάρχουν πολύ πιο μεγάλες ανάγκες.
Υπάρχουν στο διαδίκτυο κάποιες θεωρίες οι οποίες πρόγνωση σεισμών, πολλοί τις πιστεύουν, οι οποίες μέσα στο μήνα γράφουν και ημερομηνίες.
Στον Απατέρα δεν είναι. Ναι, θέλω να σου πω.
Θέλω να σου πω εσείς την.
Τι λέμε για Απατέρα, σα.
Την εκτίμησή σας. Γιατί πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι ακολουθεί και στο Facebook και επηρεάζει.
Ναι, υπάρχουν τα φαινόμενα και τα παραφαινόμενα. Ναι, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και εμένα μου παίρνουν διάφορα τηλέφωνο, μου λένε θα γίνει τότε, τους λέω κρατήστε ημερομηνία και δέστε μετά αφού περάσει η ημερομηνία αν έγινε ή δεν έγινε. Συνήθως αυτή την περίπτωση είναι ότι αν δεν γίνει το ξεχνάνε όλοι. Αν γίνει όμως, μία στα 100, λέει είδες είπα θα γίνει στον Κορυφαϊκό μέγεθος 4,5, μα και εγώ μπορώ να προβλέψω.
Συζητάμε για άνθρωπο απαντώνε, με πήρε τηλέφωνο και μου αφισβήτησε τους καθηγητές των πανεπιστημίων και όλα αυτά και είπε ότι εγώ είμαι ο σεισμολόγος που προβλέπω τους σεισμούς και δεν ξέρω τι τους γίνεται. Πρέπει να επέμβει σε κελέρι αυτό το άνθρωπο, δηλαδή έλεγχο.
Εντάξει. Άλλο.
Μία ερώτηση πάλι σχετικά με την πρόβλεψη, αλλά ας πούμε με την πολύ βαθιά πρόθεσμη πρόβλεψη. Δηλαδή, διάβασα τώρα τελευταία ότι στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, προσπαθούν να μελετήσουν τις τελευταίες στιγμές πριν το σεισμό, δηλαδή τα δευτερόλεπτα, 2-3 δευτερόλεπτα πριν από το σεισμό. Και αν είναι οι πηγές αυτές που διάβασα σοβαρές, νομίζω ότι είναι, έχουν πλήρη κάποιο τρόπο να πιάνουν κάποια κύματα τα οποία βγαίνουν 2-3 δευτερόλεπτα πριν από το σεισμό στην επιφάνεια. Με βάση αυτό, παλιότερα αυτό ήταν τελείως άχρηστο. Φαντάζομαι ότι εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Έτσι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Σήμερα όμως με την εξέλιξη τεχνολογίας, ίσως μπορούν να αξιοποιηθούν αυτού του είδους πληροφορίες για κάποιες αυτόματες λύσεις, για παράδειγμα, ακόμα να αναφέρω και το ηλεκτρικό δίκτυο. Θα μπορούσε να γίνει μια διακοπή στο ηλεκτρικό δίκτυο πριν το σεισμό. Πρώτον, ισχύουν αυτά τα πράγματα, έχετε κάποια άποψη πάνω σε αυτά και δεύτερον, θα μπορούσαν να σχετιστούν με αυτό το πείραμα.
Αυτό το πείραμα είναι αυτοτελές με συγκεκριμένο στόχο. Δεν συνδέεται, θα το ξαναπώ, ούτε με πρόγνωση, ούτε με κάτι άλλο, για να μην δημιουργούμε ψευδείς αντιλήψεις. Η απάντησή μου σε αυτό που θα σας δώσω είναι πάλι σαν επιστημονική απάντηση από αυτά που ξέρω εγώ μέχρι σήμερα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Πράγματι αυτό που λέτε, υπάρχει. Λέγεται Early Warning System. Το Early Warning System τι λέει. Πρώτα φτάνουν σε μια θέση με τα ευαίσθητα όργανα που έχουμε σήμερα. Φτάνουν στη θέση τα κύματα P. Τα πρώτα κύματα, τα οποία είναι αυτό που αισθανόμαστε ένα απαλό κούνημα στην αρχή. Σε ένα ισχυρό σώμα. Αυτά είναι τα P, primary. Αυτά τρέχουν με μια ταχύτητα 5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο περίπου. Σας δίνω νούμερα γιατί είναι σημαντικό. Αμέσως μετά, αφού έχουν τα P, φτάνουν τα S, τα εγκάρσια, αυτά που προκαλούν τις βλάβες. Αυτά που προκαλούν τις βλάβες τρέχουν περίπου με 3 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Έχουν δηλαδή τη μισή ταχύτητα από ό,τι τα άλλα. Με αποτέλεσμα, όταν είμαστε μακριά από το επίκεντρο, θέστε ότι το επίκεντρο είναι στην Κρήτη και είμαστε εμείς στο Αργοσόλυμο. Αν δείτε η διαφορά
που φτάνουν τα πι και τα ες σε αυτή την ταχύτητα είναι τη τάξη, για παράδειγμα, των 20 δευτερολέπτων, αν κάνει τις πράξεις. Αυτά τα 20 δευτερόλεπτα, σε αυτή την περίπτωση, είναι πράγματι σημαντικά για να κάνουμε safe shutdown, να κλείσουμε ασφαλώς κάποιες λειτουργίες. Μπορεί να είναι στο smart city που έρχεσαι. Τέτοιες λειτουργίες, παράδειγμα, εφαρμόζεται στα πυρηνικά εργοστάσια στην Ιαπωνία, εφαρμόζεται στους σιδηροδρόμους στην Ιαπωνία, γιατί εκεί έχουν μεγάλους σεισμούς από μεγάλες αποστάσεις.
Στον Γκάζι.
Εφαρμόζεται στην, ακριβώς, στη διακοπή του φυσικού αερίου, για να μην έχουν προβλήματα δευτερογενείας του σεισμού. Αυτό όμως, που είναι σημαντικό και θέλω να ξέρετε, είναι το εξής. Όταν είμαστε στο επίκεντρο του σεισμού, στο κοντινό πεδίο, π.χ. όπως είμαστε εδώ στην Κεφαλονιά ή όπως είμαστε στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά το 1978, η διαφορά του S και P κλίματος είναι ελάχιστη. Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ακόμα και ο αυτόματος μηχανισμός. Άρα λοιπόν μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις ένα μακρινό σεισμό ισχυρό να παίξει ρόλο, αυτό που λέτε το safe shutdown, κυρίως σε τέτοιες καταστάσεις, να κλείσει κρίσιμες λειτουργίες, τεχνολογικά δηλαδή να βοηθήσει, ενώ όταν είμαστε στο κοντινό πεδίο, όπως καταλαβαίνετε, τα P και τα S έρχονται, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Και εδώ χοντρικά, να το ξέρετε, όταν μπορείτε, είστε εξαπλωμένοι ή χαλαροί και μετράτε τα P και τα S και μετρήσετε με το μυαλό σας 1, 2, 3, 5 δευτερόλεπτα, αν το πολλαπλασιάσετε αυτό επί 7, ξέρετε ότι ο σεισμός είναι 35 χιλιόμετρα από το κρεβάτι που κάθεστε. Αυτό έτσι είναι κυκλοπαιδικά.
Να έχουμε και μια ευκαιρία.
Μία κατασκευή μας είπατε αντέχει 50 χρόνια.
Δεν υπάρχει. Διάρκεια ζωής που ορίζουν οι κανονισμοί.
Επειδή υπάρχουν και παλαιά κίνδυνα στην Κεφαλονιά, αυτά πώς μπορούμε να τα καταναλώνουμε σε ασφαλή ύμη και πώς μετά, όπως είπε και για τα σχολεία, ότι πρέπει να γίνει ένας έλεγχος κανονικός, όχι ιδιαίτερος, οπτικός μόνο και τα υπόλοιπα που μπορεί να ζητήσει ο Στραβλός και δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα.
Για να είναι σοβαρός όμως πρέπει να απαντήσει ο κύριος Στραβλός. Αυτό εγώ είμαι σεισμολόγος. Ο κύριος Στραβλός είναι πιο.
Λοιπόν, όταν σχεδιάζουμε ένα κύριο στη μηχανική, έχουμε μια περίοδος επαναφοράς του σεισμού. Σου λέει δηλαδή ο οργανισμός ότι θεωρώ ότι θα γίνει ένα σεισμός της τάξης του 036G όπως γνωρίζετε, με περίοδο επαναφοράς 50 χρόνια. Αυτό το ορίζει η πολιτεία. Τι δηλαδή σου λέει? Σου λέει ότι θεωρώ μέσα στα 50 χρόνια θα γίνει ένα τέτοιο σεισμό. Θα μπορούσε να σου λέει ότι θεωρώ στα 100 χρόνια θα γίνει τέτοιο σεισμό και με μεγαλύτερη επιτάχυνση. Το πόσο μεγάλη η επιτάχυνση του σεισμού και η περίοδο επαναφορά παίζει ρόλο με την οικονομία τη χώρα. Δηλαδή, το να αλλάξει με 36 που μου λέτε πολύ δεν γίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή ήδη είναι πολύ ακριβή η κατασκευή και όπω αποδείχθηκε στο σεισμό τη Κεφαλονιά, άδειξε πολύ μεγαλύτερο σεισμό ένα κτίριο που έχει σχεδιαστεί με 36 του τζίπ για μια περίοδο επαναφορά 50 χρόνων. Θα μπορούσαμε να βάλουμε 070, αλλά μετά θα ήταν τόσο ακριβό να το κατασκευάσει που κανεί μα δεν μπορούσε να κατασκευάσει τι. Οπότε ο κάθε κανονισμό δεν είναι μόνο επιστημονικό. Είναι, παίζει ρόλο και η πολιτεία και έρχεται και ο οικονομικός παράγοντας, η οικονομία. Αυτό θέλω να καταλάβετε σε πρώτη φάση τι σημαίνει 036G στον κανονισμό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ήδη το κόστος. Ένα κτίριο παλιό βεβαίως έχει εξαντλήσει, να σου κάνω να καταλάβεις Σάκη, τι εννοούμε. Ένα κτίριο πριν του 2003 είναι χτισμένο με λιγότερο από 036G. Τα παλιά κτίρια του 80 είναι με 010G. Ο σεισμός ήρθε με 070 του G. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα κτίρια έχουν υπεραδοχές. Αυτό που μου λέγε προχθές ο συνάδελφος του Νίκου Βασίλης Ολεκίδης, όταν του στείλαμε πρόσφατα μια πολυκατοικία στο Λιξούρι και την ανέλησε με τον σεισμό της Κεφαλονιάς τον περσινό. Έχουν τη δυνατότητα τώρα οι επιστήμονες να βάλουν να προσωμιώσουν το σεισμό τον περσινό της Κεφαλονιάς, δηλαδή να το βάλουν στο κομπιούτερ και να δουν το συγκεκριμένο κτίριο πώς ανταποκρίνεται με το συγκεκριμένο σεισμό. Και μου είπε ότι με οποιαδήποτε μέθοδο και να το δείσαμε, το κτίριο αυτό έπρεπε να έχει καταρρεύσει. Γιατί και ο κανονισμός, όπως σας είπα πριν, δεν είναι τέλειος. Έχει πολλά ακόμα να βελτιώσει. Π.χ. ο κανονισμός δεν παίρνει υπόψη του τους τοίχους. Και τι πρόβλημα είχαμε πρόσφατα με τους τοίχους, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι, είναι ότι επειδή δεν παίρνει υπόψη του τους τοίχους, την τοιχοπία, τα τούμπλα, για πολλούς επιστήμονες θεωρείται ότι αυτός ο τοίχος δεν πρέπει να αλληλεπιδρά με, δεν πρέπει να είναι. Να χτυλίζεται πάνω στις κολόνες. Με αποτέλεσμα τα νέα λύκια να τα φτιάχνουμε μην φτιάχνοντας σενάρ που να αγκυρώνουν στους τοίχους. Και εκεί ήρθαμε και τους είπαμε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, αποδείχθηκε ότι ο τείχος παίζει ρόλο, γιατί παίζει, είναι, παίρνει κάποιο ένταση του σεισμού, άσχετα ότι ο οργανισμός δεν έχει φτάσει στο σημείο να τον υπολογίζει, αλλά δεν μπορεί να μου έχει ένα τείχο 5 μέτρα ύψος και να τον αφήσει ελεύθερο, γιατί αυτός ο τείχος θα πέσει και θα χτυπήσει τα παιδάκια που θα κάνουν από κάτω. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι δέχομαι ότι θα κρατήσω το χτύπημα, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει ο τείχος. Με ενδιαφέρει εμένα όμως τι θα γίνει ο τείχος. Γιατί ο τείχος θα προκαλέσει και τη ζημιά. Αυτό λοιπόν που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι τα παλιά κτίρια και όλα τα κτίρια υπάρχουν υπεραντοχές που δεν τις προβλέπει ο κανονισμός και αυτές ήταν υπεύθυνες που κράτησαν τα κτίρια την οικοδομία και η σωστή κατασκευή τους. Βέβαια, όταν έχεις ένα παλιό σχολείο, το οποίο έχει χτιστεί με 0,10 δεν μπορεί να λες έχω υπεραντοχές ή οτιδήποτε και να κοιμάσεις. Εσύ θα κάνεις τα πάντα να το ελέγξεις, να δεις πόσο αντέχει και πόσο μπορείς να το βελτιώσεις. Μπορεί να μην μπορείς. Μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση πλήρης, γιατί να είναι τόσο μεγάλο το κόστος ο αντικαταστής που να μην έχει νόημα. Τότε να τα πάρουμε τα παιδιά να πάμε σε ένα κοντέινερ δίπλα. Αλλά μπορεί με 2-3 βασικές επεμβάσεις να σώσει ζωές.
Συμπεριλαμβάνει μέσα όλα τα δημοσιογραφικά. Η προβλέψη που θα παίρνετε από τις γεωτρήσεις σημαίνει
καταγραφή.
Τι καταγραφή. Θα έχετε δυνατότητα να σας δώσει ένα μελλοντικό σεισμό βλέποντας την διαταραχή του εδάφους, της μετατοπίσης των πλατών και όλα τα υπόλοιπα.
Θα καταγράφει μικρούς και μεγάλους σεισμούς.
Όπως βλέπουμε αλλά, και στο εδώ
τους. Ναι, θα καταγράφει. Αλλά πρόγνωση δεν μπορεί να κάνει. Θα καταγράφει ότι έχουμε σεισμικότητα αυτή που καταγράφει και το υπόλοιπο δίκτυο. Μάλιστα αυτά τα δεδομένα που θα δίνει.
Δεν είναι δηλαδή την ένταση ότι συγκεντρώνεται μια ένταση και κάποτε ξεσπάει. Αυτό λέω.
Κοιτάξτε, εγώ κάνω μια ανάλυση προσωπικά στο σεισμολογικό σταθμό Θεσσαλονίκη μία φορά το μήνα, είναι Σαββατοκύριακο. Αν έρθετε να παρακολουθήσετε κάθε 24 ώρες το τι γίνεται στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, ξεκινάει από την Κοζάνη, στην περιοχή της Κοζάνης, έρχεται στο Αγκοστόλι, φεύγει στην Κάρπαθο. Υπάρχει ένταση παντού, σε όλο τον οικοχώρο, το βλέπετε εσείς. Άρα λοιπόν, και τώρα μπράβο, είναι ανοιχτά αυτά τα δεδομένα και καλά κάνετε και το βλέπετε.
Συνέχεια Κάρπαθο και Αγκοστόλι, ναι, σε αυτό το πράγμα.
Κάρπαθο, Αγκοστόλι και φάλε πάνω Κοζάνη. Ναι. Τώρα πήγε λίγο προς το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό που βλέπετε, που σας έδειξα, το πρώτο σχήμα. Τα λέει όλα. Εδώ, αυτό είναι αυτό το σχήμα. Δέστε, ανεβαίνει η Τουρκία. Η πλάκα της Τουρκίας έρχεται από τα ανατολικά. Έχουμε εφήπευση της πλάκας αυτής, κατάδυση της Αφρικής από τα δυτικά. Σταθερή πλάκα από τη μεριά της Ιταλίας και τα βόρεια Βαλκάνια. Άρα είμαστε μέσα σε ένα συμπιεστικό κύκλο. Δεν μπορεί να μην εκτονώνεται ενέργεια. Ανά πάσα στιγμή. Και τώρα που μιλάμε, κάπου γίνεται σεισμός στον ελληνικό χώρο. Είναι συνεχή συγκίνηση 10 εκατομμύρια χρόνια και δεν πρόκειται να σταματήσει.
Γιατί βάζετε σε συγκεκριμένο σημείο στο κούταβο και δεν βάζετε ας πούμε το κομμάτι του ένου που λέμε ότι είναι ένα κομμάτι επικίνδυνο που μπορεί να ξεκινήσει ο σεισμός του 1953 ή το κομμάτι του Λιξωλίου που έγινε ο σεισμός και που ξέρουμε ότι εκεί διεγέρθηκε. Υπάρχει διέγερση από εδώ και από εκεί.
Σας είπα στην αρχή ότι ο σκοπός του έργου είναι να μελετήσει το πώς επιδρούνε, πώς αλλοιώνουν τη σεισμική διέγερση για να μπορέσουν να μελετήσουν μηχανική μετά την κατασκευή σε εδαφικές αποθέσεις. Αν πάμε πάνω στο μένο, είναι ασβεστόλιπος. Εμείς δεν θέλουμε αυτό. Ποιος χτίζει στο μένο.
Σε ένα αντιπροσωπευτικό.
Αντιπροσωπευτικό είναι μια λεκάνη. Το αργοστόλι είναι πάνω σε αυτή τη λεκάνη. Ό,τι βγάλουμε από εκεί θα μεταφερθεί στο αργοστόλι, στο Λιξούρι, στη Θεσσαλονίκη. Ό,τι συμβαίνει.
Να πω κάτι για να καταλάβετε λίγο. Ο σεισμός
του Λιξούρου είναι πάνω σε βράχο. Εκεί ο κούταβος μπορεί να έχει λάσπη, μπορεί να έχει άλλη.
Επειδή έχει λάσπη και αυτά. Έχει όλα τα εδάφη, γι' αυτό πάει. Αυτό για να καταλάβετε πόσο χρήσιμο είναι αυτό το πείραμα και πόσο μεγάλη σημασία έχει. Το 86 έγινε ένα μεγάλο σεισμός στο Μεξικό. Φανταστείτε ότι το επίκεντρο ήταν στην Αθήνα. Διόρθωσα, αν κάνω λάθος. Και ο σεισμός στο Μεξικό, το Μεξικό απήχε όσο είναι η Κεφαλονιά από την Αθήνα. Φαντάζομαι λοιπόν να κάνει επίκεντρο στην Αθήνα και να έρθει εδώ ένα σεισμός και να καταστρέψει το μισό Μεξικό. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί το έδαφος κάτω από το Μεξικό ήταν σαν σούπα και το κύμα που έφτασε ασθενές πλέον του σεισμού έτυχε η ιδιοπερίοδος του κύματος να είναι η ίδια με το έδαφος. Συντονίστηκε λοιπόν το έδαφος και εκτόξευσε το σεισμό 10 φορές πάνω. Το έδαφος. Δηλαδή λειτουργήσε σαν ελαττήριο, αυτό που λέγαμε πριν. Και έσπασε όχι τα κτίρια όλα, αλλά τα συγκεκριμένα. Με συγκεκριμένους ορόφους. Μου φαίνεται είχε χτυπήσει τα τριόροφα. Τετραόροφα, τριόροφα. Γιατί παίζει ρόλο ανάλογα η συχνότητα. Φανταστείτε λοιπόν να ήξερε το Μεξικό τότε και είχαμε πολλές ανθρώπινες ζωές, θύματα, χιλιάδες κόσμο έτσι, που σκοτώθηκε. Να ήξερε αυτό το πράγμα, θα το ξέρουμε στο μέλλον, ότι ο τάδε σεισμός όταν θα φτάσει με το τάδε κύμα θα έχει σε αυτά τα αποτελέσματα. Πόσο σημαντικό είναι για εμάς τους μηχανικούς στο σχεδιασμό. Θα σας πω και κάτι άλλο που με έχει αφήσει άφωνο, μου το πει ο Νίκος και πάλι να με το διορθώσει. Σεισμός από την Ιταλία και σεισμός από την Αθήνα μπαίνουν στον κούταβο και μπαίνουν στον κούταβο και τους βλέπει ο σεισμογράφος με την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή μπαίνουν από δύο διαφορετικές, από Ανατολή και Δύση και στον κούταβο το έδαφος τους πάει κατεύθυνση προς τον ένα. Πράγμα ποιος το περιμένει αυτό. Αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ τα σχεδιάσματα, γιατί όταν καταλάβεις, αν έχεις από κάτω μια ανάλυση του εδάφους και ξέρεις ότι ο σεισμός που θα σου έρθει από κάποιες διευθύνσεις θα μπει στην κατασκευή σου με τη συγκεκριμένη διεύθυνση, μπορεί να κάνεις πάρα πολύ μεγάλο σχεδιασμό.
Στα 10 δευτερόλεπτα να σας βοηθήσω, τα σεισμόμετρα που βλέπετε εδώ θα μπουν σε τρεις διαφορετικούς σχηματισμούς. Αυτή είναι η σχηματισμή που περιμένουμε να δούμε στην επιφάνεια του πολύ μαλακό. Στα 21 μέτρα 30. Μετά περιμένουμε να δούμε άλλα 10-20 μέτρα τη Μάργα, πάνω στην οποία είναι το περισσότερο αγωστό ρυθμισμένο, και από κάτω τον ασβεστόλιθο. Και δίπλα ακριβώς, δεν φαίνεται εδώ, ακριβώς εδώ δίπλα στο βράχο, είναι η νερομάνα, πάνω στο βράχο θα έχουμε έναν ακόμα σεισμογράφο. Όλα αυτά θα είναι συγχρονισμένα. Άρα θα έχουμε εικόνα του κάθε σχηματισμού σε σχέση με το βράχο κάθε φορά, πώς ενισχύεται, πώς αλλοιώνεται. Αυτός είναι ο στόχος του έργου. Είναι πολύ απλός στόχος.
Παλαιότερα, ο Άσπρου είχε ξεκινήσει μια μελέτη μετατρόπισης των βραχών. Είχε έρθει μέσα ειδικό αεροπλάνο και μελέτησε και τις θαλάσσιες περιοχές, αλλά ήθελε να κάνει και στο υπέρβαρο τις μετρήσεις. Έχετε κάποια γνώση σε αυτή τη μελέτη που έχει γίνει?
Υπάρχει ένα δίκτυο GPS σε όλο τον ειδικό χώρο και αυτό είναι πολύ σημαντικό.